blaðsíða 30. Landshlutar. Skipting landsins. Landinu má skipta upp á marga vegu. Það má til dæmis skipta því þéttbýli, dreifbýli og óbyggð svæði. Önnur leið að skipta því láglendi og hálendi. Gróið land og ógróið og jöklar enn ein skiptingin. Þá hægt að skipta landinu eftir sveitarfélögum, sýslum og umdæmum sýslumanna. Algengt að skipta landinu upp í 9 afmarkaða landshluta, Vesturland, Vestfirði, Norðurland vestra, Norðurland eystra, Austurland, Suðurland, Suðurnes, höfuðborgarsvæðið og hálendið og það gert í þessari bók. Þjóðvegur 1 umhverfis landið tengir þessa landshluta saman fyrir utan hálendið. Í bókinni förum við eftir þessum hringvegi og stöldrum við á ýmsum stöðum á leið okkar. Við byrjum á Vesturlandi og förum á Vestfirðina, Norðurland, Austurland, Suðurland, Suðurnesin og endum ferðalóð okkar á höfuðborgarsvæðinu og hálendinu. Í raun byrjar bókin og endar á Esjunni sem oft kallað Bæjarfjall Reykjavíkur.